Raha misy dia dia hitandrana ny tenika izy ka ho tiany ndraiko ary anka ho aminy izahay. Evanjely masina no sorata masta marka ny toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amin'ny roapolo tafamin'ny faharoa ka hatramin'ny fahefatra amin'ny telopolo. Izany ny didy voalohany ary ny faharoa dia mitovy amin'ny koa.
Tamin'izany andro izany, nisy mpanoradalàna anankiray nanatona an'i Jesosy nanontany azy hoe inona ny voalohany amin'ny didy rehetra? Ary Jesosy namaly azy hoe ny voalohany indrindra amin'izy rehetra dia ity: menoro Israely, ny tompo-andriamanitsika no any tompo-tokana, koa tiavy ny tompo-andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanainao rehetra sy amin'ny isainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra. Izany ny didy voalohany. Ary ity ny faharoa mitovy amin'ny ihany koa: tiavy ny namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy lehibe mihoatra noho ireo. Dia hoy ilay mpampianadalàna taminy: tsara izany ry mpampianatra, marina indrindra ny lazanao fa tokan'Andriamanitra ary tsy misy hafa afa-tsy izy, ka nyti azy amin'ny fo rehetra sy amin'ny fanay rehetra ary amin'ny hery rehetra, ary ny tia ny namana tahaka ny tena dia lehibe lavitra noho ny sorona dorana rehetra sy ny fanatitra hafa rehetra. No nitan'i Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary hatramin'izay dia tsy nisy olona sana nytany azy intsony. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao Ry Kristy. Mandanga izay milaza fa tian'Andriamanitra nefa mankala ny rahalahy no masitatso an'izay. Tena marina zato isan-jato, ary tsy salasalana izany satria mifampiangina sy mifanemy mandrakariva ny amin'ny tian'Andriamanitra sy amin'ny tia ny namana. Tsy mifanipaka akory ireo, ary tsy afa-misaraka satria mamintina ireo didy marobe voasoratra ao amin'ny testamenta taloha. Hamafisina tokoa fa tena mazava tsara ny valiteny nataon'i Jesosy an'ireto mpanoradalàna fa ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana anie no didy lehibe indrindra izay nomen'Andriamanitra mba hiaina ny zanak'olombelona. Ary nolazain'i Jesosy aza fa didy tokana satria samy mirakitra fitiavana izay lalana mitondra antsika mankana amin'ny fanjakan'ny lanitra izany didy izany. Etsy an-daniny manehona fitiavana an'Andriamanitra dia antsoina isika ity azy amonin'ny zavatra rehetra. Eo amin'ny fiainana andavanandro tokoa mantsy dia eno matetika traizatraiza ilay fomba fiteny hoe tsy matahotra an'Andriamanitra e. Aza dika arak'izany fa ny tsy fahatahorana an'Andriamanitra dia tsy fananana fitiavana azy. Noho izany dia tokony omena laka ka atao tony jiro manazava sy aina mamelona ny maha olona manontolo antsika ny saina fo fanahy. Etsekilany atsona koa isika isan'andro vaky hiaina fitiavanamana, fa ireny hafa sy ireny manodidina mifanerasera amintsika isan'andro isan'andro ireny ireny ihany no endrik'Andriamanitra hita maso amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Ka raha kapoka ny teny tokana dia hoe ny fitiavantsika ny hafa na ny namana, izany ny fifankatiavantsika no profelona maneho fitiavantsika an'Andriamanitra, ka izay ny maheray ireo adidy ireo. Ao an-tranonao hoe ry Jesosy Bevity no nenanay anio sy hodory ny fitiavanao re manenika ny tena izay matoky anao hoe mandroso tsy mivena ka ketrika amin'ny fo fa sambatra tokoa. Amen.